Nu, var piekrist, kad ministra ir, kad viņas darbībā ir bijušas daudz kļūdas un arī ir iespējams apšaubīt viņas kompetenci kultūras sfērā, bet kas man atkal liekas vērtējums tomēr kā plus, ka viņa bija ļoti atvērta sadarbībai ar nozari un arī tas, ka bija tik izveidota šī aliansa un kas katru pirmdienu tikās ar ministru un arī īstenībā šīs pirmdienas tikšanās bija atvērtas arī jebkuram kultūras cilvēkam, respektīvi, kad tas bija tāds, es pat nezinu nevienā citā ministra laikā vai citās ministrijās, kad būtu tik, teiksim, tāda pieeja ministrei un tāda sadarbība ar nozari, kas, manuprāt, atkal bija, ko es vērtēju kā ļoti tādu pozitīvu lietu par to vai vajadzēja demisionēt. Nu, īstenībā mēs ar kā alianses darba grupa, kultūras alianses darba grupa bijām izplatījuši paziņojumu, ko īstenībā man par lielu sarūktinājumu nevienā mēdījā es neredzēju nopublicētu vai neredzēju nevienu atsauci, kurā mēs arī runājam par to, ka manuprāt, tas, kas patreiz notiek, tā ir tāda ļoti izteikta politiskā cīņa pirmsvēlēšanu gaisotnē un arī tas, kad, nu, teiksim, visas šīs manipulācijas ar kultūras alianses vārdu un juristu Gobzemu dibināto aliansi un viņa izveidoto internetu platformu, nu, tu vienkārši tu redzi, kad ar tevi manipulē tā kā ar tādu skrūvīti un kad es neticu, ka Gobzem kantora mēķi kaut kādā veidā saistās ar kultūras nozares attīstību. Es domāju, tur aizmugurēja pilnīgi citas intereses, citas mēķi. Un neapšaubot to, ka ministri, nu, arī neatbalstot, teiksim, ministru soli Žagara gadījumā, bet, nu, neskatoties uz to, es domāju, ka tomēr šī demisija ir nelaikā un ka tas ir pārsteidzīgi, jo ir ļoti neilgs laiks līdz vēlēšanām. Nav reāli arī cita kandidāta, kas būtu, nu, es vienkārši varbūt, ka viņš ir, es vienkārši nezinu un neredzu apkārt nevienu tādu piemērotu kandidātu, ko varētu Nacionālā apvienība piedāvāt tagad un ielikt nu jau bijušās ministras vietā, un man liekas, ir diezgan neprātīgi ņemt nost ministru tajā brīdī, kad iet cīņa par budžetu, jo tad ir pilnīgi skaidrs, tas ir tiešām tā kā tādā boksa ringā vai kaut kādā sporta mačā, kad noņem spēlētāju no spēles laukuma, un vairs nav šīs spēlētāji, kas cīnās, piemēram, par kultūras nozares budžetu, un tās manas prognozes ir, ka tas, kas tā kā jau iezīmējās, ka tas visticamāk tiks vienkārši saplosīts, un nebūs ne pieaugums kultūra kapitāla fondam, ne ar kaut citas plānotās lietas. Nu, tāds ir mans viedoklis.